mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngumba mukonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na Tamugenga pe na monilie kolo Kongo Demokratika poko ila mupe bunye ibula muna bino banso na sango ya muki ya lelo linaka linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Na studio 17 eye tuzali bongo na lisungi ya Patuma Kalala Limasi na PJ Eliot tuzipe lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Na elobeli eye wabino edi isango. Na sango ya mokile leloto kolobela. Bituka biike ya ekolo Kongo Demokratike bizangi bazuzi to ba magistra kasipona kolongola bozangi boye bwa bazuzi nde mukanda to kartografi ya sika ya ba magistra ezali kosalima na conseil supérieur ya magistrature eye ekosunga na bobimisi malamu ya bazuzi na ekolo mobimba. Na chopo mingi mingi na Kisangani moko na biyano ya kobo ya kosilisa zamba ezali bongo ko bukilami ya mbabola ezwaka makala mingi te boko na ba kompani ba kokomi kokela mbabola ya lolenge boye na Kisangani tukolande yango awa
mbabola biso esale maka na deux parties partie li biso ezali mabele po bomoni wana donc wabe yango céramique e partie mibale ezali manzanza tole dosangisi nango mibale nde epesi mbabola moko ya kitoko.
Manaka ma mapunami ma 2023 na ekolo Kongo Demokratike pe bubandi ya kuluka koyeba mapunami boko sakulama omokolo mwamposo Denika Dima mokambi ya seninde alobi yango lelo na linaka na biso munganga na sala nini toko lobela bongo bokono bwa sukali na makila ekozala bongo etenya mibale po mokolo mwa le 14 novembre boleki ezalaki bongo mokolo molongo motalaka likambo ya bokono boye mpona yango Fatuma Kalala Alimasi akoyamba bongo munganga moko mpona kolobela yango kasi yambo na makambo memanso tolanda bongo sango na bokuse na Marius Murunga.
Basimba Minduki ba M23 ba sakoli ete makambo mayokanaki lobiloleki na bokutani ya bakonzi baike ya bikolo bia etuka katikati ya Afrika pe Afrika Est na Luanda matali bangote. Bertrand Bisimwa mokambi ya M23 nde alobi yango na maloba akomi na compte Twitter. Nzoka nde boyokani botiamaki manzaka lobiloleki na Luanda bo pesaki nde ba M23 kino lobilokoya mokolo mwa mitano na ngonga ya zomi na mwambe pona kolongwa na bisika biye ezwaki. Bertrand Bisimwa akomi na Twitter ete ba tomboki ba M23 ba pesa misango na ndenge esengelite pona likambo yango. Mokambi ya M23 lobi ete amonaki lokola bato banso mokanda moko moye molobeli mouvement na ye moye mozali kotambola na ba réseaux sociaux pe abakisi ete lingomba lia ye lizali lingomba lia kimia mpe lindima masolo maye mazali kotambwisama na bakambi ba bikolo ba EAC lisangala ya bikolo ba Afrika Est. Bertrand Bisimwa Simo abakisi ete masolo mazali na nzela se moko ya kopesa eyano na makambo mazali na bozindo na matata na ekolo Kongo Demokratike. Nzoka nde mokanda moye Kinshasa Kigali mpe bakambi basusu baike ba CIRGL mpe EAC batiaki manzaka lobi loleki na Luanda mozali kopesa nzela na EAC kosalela mampinga mayango maye mazali kotiama na isika eye kobundisa batomboki bayeba koboya kotika manduki na tango epesameli bango. Lobi molobeli ya mbula matari ya RDC akundolaki ete Kinshasa ekondimaka lisusu te kosangisa batomboki na bituluku na biango na mampinga na yango na kotalaka ndenge bosangisi boleka bopesa eyano ya kimia te mpe bobebisa mampinga. President Paul Kagame ya Rwanda azalaki te lobi na bokutani ya Luanda kasi alakisamaki elongi na ministre ya mambi ya bapaya Vincent Biruta. Bureau Italie Afrique, département d'État aux États-Unis et Pesilo Sako na misala ma kimia pour na école au Congo démocratique, bay Afrika bazali ko sala na misala ma mia EAC, PCIRGL et le bina compte Twitter etebi tumba bikoki ko sila kaka soki M23 etiki mandoki pe Rwanda etiki ko sunga yango, mpe lisusu soki ngambo iso e boy maloba maboyinani mpe elandi bilaka ya kimia pona boyokani. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengi na mbula matadi iso ya bikolo ya mokili na kosala miango kopesa misolo mpe kotiana misala miango mikotelemela bonyokoli ya basi. Abwaki mbela eye pona mokolo mwa molongo mpona kosukisa monyokoli moye mokolo moye mosepela maka le 25 novembre iso. Mama na likambo ya mokolo moye mozali bongo banso elongo tosala mpona kosukisa monyokoli likolo na ba mama mpe bilenge basi. Antonio Guterres asengi ete mbula matali inso e bakisakino 50% misolo pona mabongisi pe misala mibundaka na bikolo pona kosukisa monyoko li mwango. Akundoli ete na minute zomi na moko inso elenge mwasi to mwasi moko abomamaka na moto abikaka na ye to moyi libotali ya ye. Abakisi ete moteba likolo mpe makambo masusu lokola COVID-19 mpe kokoso ya misolo mpe ebomaka basi mpe bilenge basi mingi na mokili. Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ebwakisi lelo bosenga ya basambeli ba Vidi ya Chimanga mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona maimatali makambo mama yele baye basambeli baye balobaki ete tribunal eye ezali na mpifo ya kosambisa ete. Tribunal etie bongo bo bandi ya bosambiseli omokolo mwa 5 décembre mokoya pona kokende na bozindo la likambuli yango. Vidi Chimanga afunda maki mpona kanyaka sima na bililingi kulakisama na kosenga ka kanyaka na bakeli misala balokuta baibatila kie motambo. Mikolo mileki basambeli baye basenga ki ete bazuzi balukampe bamema bapesi misolo ya kanyaka mpo balobaki ete kanyaka esali makakaka soki mupesi kanyaka na muzi kanyaka bazali. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Kam asakoli ete asengi na bazuzi kondima bofundami botiami likolo ya Joseph Kony mokeli ya lingomba ya batomboki ba Uganda libenga maka LRA limpinga ya batelemili ya nkolo. Joseph Kony aluka maka uto sikamibu zomi na sambo ezali mbala ya yambonde ndako ya misala ya procureur ya CPI esenga bondimami ya bofundami boye. Mokanda ya bokangimi bwa Joseph Kony mobimisa mauto 2005. Afundama mpona mbeba tuku misato na misato ya bitumba mpe ya bomoto lokola koboma, konyokola, kokanga bato na bowumbu, kozwa basi na makasi pe bitumba na mboka ya basivil. Elera ekelamaka na 1980 na Uganda mpe ezalaki kosala bitumba na bikolo lokola RDC, Centrafrique, Soudan ya Sud mpe Soudan sima na yango kobengama na Uganda esika ekelamaki.
Na Coupe du Monde, Cameroun, ba Lyon, indomptable, ba Poli Lelo, Libungu Tulu, na Mongete Moko, Libosoli, ya Suisse, na Groupe G, na Momekano Moyongo, Zali Kobetama, na Qatar, Nzokande, Uruguay, na Corée du Sud, ba Kabo Libongo, Libungu Tulu, na Libungu Tulu, Sika, match, ya Ghana, na Portugal, Zali Kobetama, pe Bazali, na Libungu Tulu, Brésil, Nde Kobeta, na Bangongo Koya, na Serbie, Bozali Kolanda, Sango, ya Mokili, Lelo, Wutu, Washington, DC. Manakama mumwikani manakama mapunami ma 2023 na ekolo Congo démocratique pe bobandi ya koluka koyeba ba puni bokosakola ma omokolo mwamposo mokoya na Kinshasa dini kadima mokambi ya seni misalami ya mapunami na ekolo Congo démocratique nde ya lobby yango tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Na Masolo Mango, vice-président ya CENI, Didi Manara, atali si motango mozalaki na 2021 pona kolaki saete bato bazali na kokoso na nzoto to ba personnes vivant avec handicap bazalaki miyon zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo démocratique. Abaki siete kotia bango mopandi na misala mia kokende na maponami ezali mpenza malamute yango wana ntina ya likita CENI azalaki na ngo elongo na ba mangomba ya ba PVH to bato bazali na nkoko makoso na nzoto. Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko bayini banda ya mabongi sima ye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekoza na ntina te. Yango senyi ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala. Kolobela bino lisusu ete bozali mpenza kati na mabongi sima ye. Kozwa makanyisi mabino na koyoka kabino na ntina ya kokotisa nyonso ena na misala mizali kosala marsi. Pona deni kadima mokambi ya seni esengeli ete misala mia mapona mimi lobele yango mibele lampona komi mabaye bazwaka mikano koyeba nantina ete lolenge ya batobana lotia mampe na manson makosalama. Soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango ezali bongo bitumba ezali linaka na biso lisengeli kokoba na maye matali oyo tokoki kosala boba pe sitoli na mbula matari na parlement. Mokambi association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na mapona mima 2023 makambo mingi mabongo la mampona kokotisa biboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso tokomema ba bureau de vote bisika bango bazali pamba te bibosono bazali elektora monene to motango monene baeba ponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba biro bisika bato bakenda kovote ezala accessible na moto nyonso oyo abengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote po avote. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote po avote. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola pona ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi tozana problème ya banzela, tozana problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tsokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezokende pe ko voter te ezokende ko exprimer pe choix na yango te et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso aza na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter, alors il faut kome mababiro de vote sika bango bazali.
Mokambi ya handicap zero asengi lisusu ete na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na ntina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Natali Seka Buoro si murabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Natali Sekabu Oro si murabie uto Kinshasa. Na chopo mingi mingi na engumba mokonzi kisa ngani. Moko na biyano pona kubuya kusilisa zamba ezali bongo bo kelami ya mbabola oyezwaka makala mingi te. Boko na ba kompanyi ya engumba eye ba kumi bongo kukila ba mbabola ya motindo boye pona kubuya ete zamba esila. Tuna na bongo uto Kisangani reportage na Jean-Claude Fundi tuyoka.
Na Kisangani na etuka ya chopo ba entreprise mine ya misala ya maboko ezali kopesa lokumu na bobongisi matuka to bambola ya malamu. Ezali bongo FBC Kis, Orbagen, Boyoma, Pejiko Butembo. Na misala mia bango, bakani kobundisa bosilisi zamba na etuka ya chopo boye bosala maka nzela ya bokati nzete mpo botumbi makala. Robert Bondo, Tuki Anguna na Roberto Milali batelemeli ya ba entreprise ya misala ya maboko balimboli lolenge bazali kosala misala mia bango mpe bokeseni na matuka misusu. Toyoka bango.
Bambola biso esalemaka na deux parties. partiel bosi zali mabele obo moni wana donc wabe ngo céramique et partiel mibale zali manjanja tole de sangisi ngo mibale ndi pisi mbambola moko ya kitoko
après de ngoza bumbana to sala mwana no mélange to mélange ngo na kusera mbao na kusera briki ali to potia ngo place moko to zana machine na biso to tuti ngo to pressioner ko ngo la machine ya briki to binisi ngo to tie kauki to kito tumbi ngo na fu tangue bele ko mi rouge ndi to kwasika to poza ngo na kati ya mbambola na biso to sala
wana nyoso pona déforestation tolo ba makala ndenge ba mama bazo sale la makala au lieu ba sale la mingi yango ezo réduire consommation ya makala
nzoka nde matuka mango tomba bula na nkombo foye amélioré et komi ko benda ba sale li mingi na etuka Kisangani basi baike ba ba sale la kamatuka maye ba kumi si makoki na yango toyo kabango
tanto banai ko sale la mbambolo ya kalawana consommation za laki makasi sa ki moka makalo zo sana ngoka des semaines mais depuis na komi ko sale la mbambola o ya foya melore wa chaka poto poto na kati wana mbambola wana na komi ko sumba sa ki moka makana na okina ngo des mois defaut des mois une semaine na mwanda nde avantage na ngo yango wana
en tout cas pona ndenge ngai na moneli yango esungi biso ba mama makasi parce que ezana no na rapidité parce que okyo tia biloko ngonga muke ebeli parce que ezo chauffer makasi pe makala ndenge zaki ke faut tia ebeli na ba mama to zai ko sale la kala oyo ata makala za muke na bumba na biso na ndenge zo chauffer ezo sunga ke biloko ebela no ki se ki fe e réduire na no dépenses ya makala
eh wo to za ko sale ba linza nzane za ba consommation makasi mais yango de na banda ko sale ngo tambo to za ko sale sak mako makala zo sale ngo ba des semaines makala silime oyo to komasa ngo ba 1 mois sak makala za na no ka ndia to sale la
Delphin Luanga Kasereka, consultant à CIFO, Centre international de recherche forestière, et Ezali Kosunga Basali Matuka Foye amélioré à Pessili Tomanango, Tolandaye.
Bambambula foye amélioré ezana tina makasi na niveau mibale ezana niveau ya nani ya environnement na niveau ya environnement ozomona sokumo to azo réduire consommation ya makala wana ezo réduire pression na zamba po omoni makala wana eutaka na zamba alo makala wana batu bazo sala yango basoki muto asali foye amélioré eko réduire oyo industrie wana okota na zamba pona kokata nzete kosala makala wana ezana niveau environnemental na niveau ya nakati ya bandako soki muto azo sala la bambola wana ozomona ke ezo permettre ko réduire consommation na makala donc ba dépense oyo ozo salela na kosomba makala e ko diminue
esengeli koyeba ete ba vandi ya engumba Kisangani basalelaka koleka ba milio mibale ya ba metre kibe ya nkoni na mbula pe ete ndako mwambe na kati ya zomi esalelaka mankala mpona kolamba bilei kolandana na yoko etide ya Sifor uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sikali na kanabiso munganga na sala nini le 14 novembre eleki molongo mubimba e kanisa kibongo bokono bwa sukali na makila e benga makana boye benga makana li falansi diabete pona kosolola yango na ekozala bongo teni ya mibali ya masolo yango Fatuma Kalala akoyamba bongo nutritionniste Lulu Kema pona ko limbo la biso e loko nini singili kolia ezali nini singili kolia kozala na yango pona koyeba ko bika tango molayi atozali na bokono bwa sukali na makila tolanda
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Yo badi adetiko ba lingi ko yo ka toujou mwa sukali na minoko, na koye di salabango boye, esengili ba pono, miel par exemple, pour ma benga miel d'acacia. Diabétique a ko kamata ba miel nyo sote ça c'est aberrant ça c'est exact mukolo ba mabe na yo kakango na ça c'est la société bino ko na Amérique ba to ko ba ono diabétique a ko zo miel nyo sote non diabétique a ko zo miel nyo sote pa mate ba miel oyo misusu oyo ba de na ngo miel multifloral ou polyfloral ça dit que abeille a okena ko bitune na ba fleur kiriki na sa okena na fleur ya manga akena fleur ya safu akena fleur ya manga sele akei surtout na zamba kuna contrôle égalité miel na ya ko produire index glycémique nango ezakana tanata ya likolo ba miel oyo ba benga kango monofloral, c'est-à-dire que abeille accueille par exemple na orange, accueille par exemple na acacia, surtout biloko bandezima na tangiona. Miel o esalemi na abeille, o yakei wenze wenze te, atelengani te, yakei kakananze te mokwa ye, miel wana index glycemic nango igaranase. Badia de piki o bananina bayoki, o lingi o menamu atina ona mwa sukali muke, o lingi o salasoto ona sukali, miel malamu yango wana. Paske mo tuna nezaki, bile inini, o yodia de piki akuzo. Alors, par rapport à la notion d'index glycémique, tout ça dans la catégorie misato par rapport à l'index glycémique à Biloko. Tout ça à Biloko, il y a un index glycémique très élevé, dans les colos, ça représente un accident ou quoi, pain blanc, riz blanc, ma boisson sucrée, ma bonbon. Biloko, bina, maman Fatouma, diabétique, et zalanga, moumou, si carré. Quand batte, il y a un autre qui continue à monoko, automatiquement, digestion, il y a un monoko, afin de tomber le soukali. Tout ça, il y a un index glycémique moyen, top intermédiaire. Il y a un autre index qui est le cas de la malasoukali. C'est là où on a pu dire que c'est un peu de temps. Il y a un diabétique qui est un malasoukali. Pourquoi? Il y a un autre qui est un malasoukali. Ce qui est un diabétique, il y a un autre qui est un malasoukali. Ce qui est un peu diabétique, il y a par exemple un malasoukali. Ce qui est un peu de suivi à glycémie hématique, ça passe. Mais pas mis sous Azali. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens sont hématiques. Donc, nous sommes en train de se donc, pour tout ça, l'index glycémique intermédiaire, c'est le cas de la malasoukali. Et puis, tout ça, il y a le cas de quaker aussi. C'est pour cela que, bon, ah, on est dans le quaker, un moment, il y a le cas de flocon d'avoine. Flocon d'avoine, il y a le cas de quaker. Donc, il y a le cas de l'index glycémique intermédiaire. Mais tout ça, c'est un index glycémique bas. Non, ma Fatouma, il y a le cas. Je dis, mais ça va pas. Parce que l'avocat, ça m'a dit que c'est 10. Ils ont la qui de l'eau. Tout ça, de l'eau, quoi, tout ça, de l'eau, quoi, de l'eau, de l'eau, quoi, de l'eau, quoi, de l'eau, quoi, de l'eau. Donc, il y a des trucs, par rapport. Mais à éviter, ils sont de l'eau, on a dit qu'il y a autant la tableau, soit les mots à la recherche. Donc, il y a des trucs, 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 il y a côté à ma maman, ils ont des trucs, pas incomplet. Tout ça, le quoi, on a riz complet, tout le riz local, dans le bacango toujours. Ceux qui m'ont coquillé, m'ont aucun dans la cité, m'ont aussi un riz complet, j'allais tout coulis à l'os, on a vu sur Yabumba, tout coulis à l'os, on a vu sur Asekomaf, tout coulis à l'os, on a vu sur Yambanzangungu, l'os, on a vu automatiquement profiter, n'a pas été fait à Pambate, l'os, on a vu ça, on a vu Congolais, mini penda, il y a moi. Alors que l'os, on a vu l'os, on a qualité malade. L'os, on a maman, ceux qui basent l'ambango, tant que vous êtes dans le pango, okotou na te bazo la manini, okoyoka solo ya loso, loso akitoko ya mwana. Ya mi bale toko mwono kouler na mwono, pamba te, ri blan, toko loso ya pende. Oye zan endeksi glycemiki likolo, oye matara sukali, probleme zan la transformasyon. Kango babimisi ble, oye basa nan mwono loso, bako kamata, bako sukola, mwono wako mwono pende. Kango yo sukola, mwono Fatouma, ezo perde la fibre, ah, mais il y a comme un notion de fibre. Et je perds des babilo comme la vitamine B1. Or, na bokono ya sukali, parmi les complications, non, c'est vrai que c'est pas très vite pour les complications, mais je le dis en passant, et parmi les complications, non, il y a des maladies neurologiques, c'est-à-dire des troubles neurologiques. Ça affecte les nerfs. Or, parmi les vitamines, où ils sont dans les nerfs, ils ont des vitamines B1. Or, vitamine B1, toujours, on a une céréale complète. Mais ceux qui l'ont, c'est pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, comme ils peuvent. Ma femme, mais ils ont la vitamine B1. B1, c'est pour cela que battre la diabétique, on commence à problème dans les nerfs. Et la mission, on commence même, nous tous, nous avons, il nous colloque à la diabète. Donc, index glycémique de la C, voilà un peu, babine. Alors, ce qui est la matière, mon Pierre, ma commune la notion au balobi choisissait les aliments riches en plus, c'est-à-dire l'animal de l'eau. Ma pono biloko yo, ezali na riche dans la fibre. Ma fibre est anime. Fibre, ezali ba sukali, oyo yamabe en quelque sorte, oyo, zoto na biso sale la kate. Donc, ils ont un problème de digestion. Maintenant, avantage dans les animes. Quand yo lay biloko ezali na sukali, wana wabengi fibre, il y a un sucre qui est digéré, et il y a un sucre qui est bloqué. Vous comprenez l'avantage. Donc, la fibre, il y a un sucre qui est bloqué, il y a un sucre qui est mal, il y a un sucre qui est mal, il y a un sucre qui est stabilisé. Alors, il y a quelques bilocs qui sont mal. Grosso modo, il y a un ndunda, il y a un mouvement, il y a un céréale complète. Il y a un mouvement. La pomme verte, pomme rouge. Déjà, le fait que tant que tu as la pomme, les hommes croient croquer la pomme. Mais tu ne sais pas que la pomme va se faire la pomme. Non, ce qu'on nous dit, diabète, on a diabétique, il y a pomme dans le sang, il y a la pomme dans le sang, pomme dans richesse, il y a fibre, il y a la pomme, il y a la pomme dans le sang. Tout ça, la poire. Tout ça, les gens qui ont la goyave bande, qui ont la passe, qui ont la mappe, qui ont la bande, qui ont la mappe, qui ont la mappe, non pas seulement les gens riches en vitamine C, mais la mappe, ils ont la mappe par rapport à la problème de diabète. Tout ça, les gens qui ont voilà, on entend quelques bambougons. Je crois que Mangusta, d'ailleurs, recette mauvaise à Okamati Mangusta, au tiens, on a quatre amis, au Niki, au Mobimba, Nambouma, Napouso, au Nyonso. C'est vrai que si on a un peu bizarre, mais ça stabilise, mais bon, ça fait le cancer. Alors, on a un Italie Bandunda, Bandunda, le roi Matemine, Nakamo, Kambo, le bande de Makambo. Ce qu'on a terminé, maman, c'est tout, on a conseillé à tous les au lieu à Kolongola, à Poussou à Singa, Kolongola, Poussou à Singa, et à la fin, on a battu un peu de diabète, tout le monde. Mais avant de commencer par le faire pendant le baquet, attention, ceux qui ont eu un mot au toléraki, matembelete, soit tu as eu un mot au matembelete, ou sous le matin, ou au généralisé, il faut te étudier le canal. Mais d'une manière générale, matembelena, pour ça, il y a la signale ou kati kati, ou l'ambiance. Mais tu as eu un sou, maman Fatou Marangaï, na kamoka, na tinagabatu, bon ça, la recherche, papa binomoko. Bah, ça va, tu as dit non, na kata sou, ou kouta soukali, quel soukali bandeko? Donc vous comprenez que parfois bah tout ma diabétique, ma mère maman Fatou ma malade, ma mère comment ma casse, ma mère va couper tout simplement parce que bah il va quitter balier le connu, bah il va quitter balier le connu. Alors la côté bah la personne va tirer une tour dans la légume, la personne va tirer la côté matériel complet, la côté pour le support. Il y a besoin de voir l'os sur une rue complète, tout le pain complet, tout le l'os sur un abisso, il y a pas na moka.
Naba legume, utangi kwa matembele na shu, ebongo oyo, emona na
kamini mimi
na Kongo, fungwa, kondu, bilolo, epina.
Natangi solo, natangi bilolo, bilolo eki indumbo za kabololo. Na kuhipe kubosa na te, dongo dongo, dongo dongo, tona dongo dongo mama Fatuma, bakuhiko lamba yango, mesuki sukali, esali kumata na lombangu kenza, tokoma ko conseiller ndeni lokati dongo dongo na yo ni baleto ni sato okati mutu okati mukila okati na katikati uche na ver uche mai ilali ndengona na tongo kanga motema kanga soki na miso na motema na ebite omeli mai wana dongo dongo iko stabiliza ta supali iko stabiliza ta cholesterol aubergine aussi na isika ya kolongola poso aubergine kolongola poso aubergine pe tata aubergine na poso na pamba te poso na yo wana. Il y a des richesses, il y a des fibres. Diabétique, maman, il faut que vous appelez noix de coco, et ça m'a dit. Heureusement, le diabétique, il faut que vous appelez tarot, ou il va bien dire malama coco. Diabétique, il faut que vous appelez iam. Diabétique, il faut que vous appelez tous les flocons d'avoine, quoi que. Tous les tarot, ou malama coco, tous les gombo, dongo dongo, tous les aubergines, tous les patates douces, tous les avocats. Tu as la noix de coco, tu as la pomme, tu as la pamplemousse, tu as la lentille, tu as la mamadé sur la nique nique, tu as la yaourt nature, tu as la viande maigre, à vous qu'on l'a appelé souni, mais ils ont mis souni, ou ils ont ma foutre à terre, à vous qu'on l'a mis, ils ont mis en omega 3, ma foutre à naïsa, huile d'olive, tu as payé le quoi, bah, huile de tunisson, mais diabétique aussi, à vous qu'on s'en a, tu as la naïe, la cannelle, ou comme a dit écorce, la cannelle, la nique à moi et puis, mon tafeli, tu as la moi parce que, ils sont ma gastro, la diabète, voilà un petit lot que j'ai belé. Mais on a une idée qu'on appelle ça moi, les chantiers, mon question, le vieux Likambo, il y a trois repas. Maman Fatouma, le long de la stabilité, ils ont dépendre aussi de ma repas. Parce que ça n'a pas parlé de quoi, il n'y a pas de passion, il y a trois repas. Maman, il y a trois repas. Il y a quoi à fond pour stabiliser le glycémie, il y a ma repas. Diabétique, à cause de repas, il y a tongo. À vous n'aurez pas à midi, et pas à pauvre. Seulement, pas décalage, c'est déjà là, pour même ma casse militaire. Mais ce cas où sauté, maman Fatouma, n'arrête pas, il n'y a pas que glycémie, n'aille, et vous avez une stabilité. Parfois, vous avez la licolo, parfois, vous en avez. Surtout, sur la diabète, insuline dépendant à type 1. Et que ma paix, ça a une insuline. Imaginez, à jouer insuline, mais allez, madame, vous avez une réalité. Il y a autre chose, avant qu'on pèse insuline, il n'y a pas que, il est allé. Donc,
Matondo mingi nutritionniste Lulu Kwema oyo ayanoli na Fatuma Kalala alimasi po Italie bilei motwazali na bokono bwa sukali na makila koikulia pe abika bolai yangunde sukisi sangwa mukilele Lucas na sangwa mukilele lutubaki Seni topi mukambi ya misala ya mapunami ya sakoli ete mokolo mposo akubimisa manaka ya mapunami ma 2023 pe misala ya koyeba bapunami bazali banani mikobanda. Topesi matundu mingi na Marius Mungo apesungi biso na sango. Topesi matundu mingi na Fatuma Kalala na PG Elliot ba bazala kionjela ya masini. Tukuba kulanda manaka ya lolaka la Amerika. Tubosa na te tuzali na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso Instagram, Facebook na YouTube. Ngai kombonanga Edi Isango tukutana na 20h30 pona edition ya mibale.